tie ženy prehovárali vlastne na stole počas cisárskeho rezu. Že vlastne, že boli prípady, že tá žena je vlastne rozparaná na stole a vlastne vtedy ju prehovárali, aby sa nechala strezať, že to mi prišlo akože strašiť, že vlastne najstrašiť.
A ešte říkali, že umře třeba, ako když to neudelá.
Řada tých lékařů, lékařek si dokázala ty věci spätne, byť anonymne, když vám to říkali, racionalizovať. Jak?
Samozřejmě, že alternativy existovaly a z toho filmu je vidět, a to bylo velmi častý, že se některé ty ženy domnívaly, že je to vratné.
Já jsem Filip Titlbach a tohle je Studio N Live v kině Světozor. Zdravím vás všechny, kteří jste sem dorazili na snímek Pramen a kteří jste tady s námi ještě teda zůstali na debatu. A zdravím samozřejmě taky všechny, kteří nás ex post sledují anebo nás poslouchají ve svých podcastových aplikacích. Já jenom připomenu, jako připomínám vždycky v každých epizodách, tak celou tu epizodu najdete na herohero.co/studioN a dostupná je taky všem klubovým předplatitelům a předplatitelkám deníku N. Tak, myslím, že technicky jsem zvládl říct všechno. Vítám tady samozřejmě taky moje hosty. Po mé pravici jako první sedí bývalá česká ombudsmanka Anna Šabatová. Aničko, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Poprosím vás do mikrofonu. Už jste pozdravila, my jsme to pochopili. A vedle sedí taky režisér toho snímku, který jsme tady všichni viděli, Pramen. Ivan Ostrochovský, vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, viděli jsme film s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ten film se vysílal nebo premiéroval i v Karlových Varech, kde jsem teda byl taky shodou náhod, kde jsme taky natáčeli několik epizod Studia N, ale ne všichni ten film ještě tedy viděli, tak myslíme jenom na to při té naší diskuzi, že nás taky sledují lidi, kteří se třeba na něj teprve chystají. A mě by zajímalo, Ivane, kdy vy jste se poprvé dostal k tomu tématu, jako kdy jste se dostal k té filmové látce, a řekl jste si, OK, tohle je problém, nucené sterilizace romských žen je něco, co v naší společnosti nebo v našich společnostech ještě není pořádně pojmenované.
Jo. Já jsem se dostal tak obklukou, lebo v podstatě my jsme mali v rodině případ, že jedna žena z naší rodiny byla na interrupci počas normalizace, takže jsem věděl o těch komisích, co vlastně moc se v mojej generaci o tom nehovorilo už, taky, co jsme už vyrastali trochu už v těch 90. rokoch. A tiež to bola taká vlastne trochu taká zamknutá, že moc sa o tom nehovorilo v spoločnosti, že to taktiež zmizlo veľmi rýchlo a tým, že na Slovensku zase máme, sme oveľa konzervatívnejší a tá téma, že zakážu interrupcie sa ku nám vracia, tak mne to prišlo akoby absurdné, že už sme si tým prešli a vlastne sami komunisti to v 86. akoby tie komisie zrušili, takže sa dá vlastne pochopiť, že to vlastne nefunguje. Ale v 2007. urobili Rumúni film 4 mesiace, 3 týždne, čo vlastne trochu akoby hovorí vlastne taký ten príbeh východnej Európy a vzťah vlastne k tým interrupciám, tak sme si povedali, že vlastne to už ten príbeh bol povedaný a vlastne ale pri tých rešeršoch sme vlastne objavili tú tému sterilizácie. A my, nechcem páči, že sme objavili, lebo to je vlastne ten paradox toho, že vlastne tá téma sa objavila už v 78., keď Charta vlastne vydala ten dokument 23, ktorý vlastne popisuje tú prax s Romami. Takže vlastne my o tom vieme 50 rokov už, hej, pol storočia. Vyšlo tam stovky článkov, tie ženy hovorili svoje príbehy, že my sme nič neobjavili. Len vlastne nám prišlo vlastne zvláštne, asi aj trochu strašidelné, že vlastne tá spoločnosť to vlastne ignoruje. Že, akože tá informácia vlastne je, lebo fakt o tom bol napísané už hodne, ale vlastne akože emocionálne som mal pocit, že sa na to nikto nezaujíma. Hej. A teraz sme mali ešte nejakú debatu a som videl nejaké štatistiky z roku 24, že v Čechách s Romami sympatizuje napríklad, že 4% obyvateľstva. Čo sú vlastne hrozné čísla. Hej. Že ľuďom to je skôr buď ľahostajné, alebo ich nemajú radi. Takže vlastne...
A třeba veľký počet... Čechů a Češek v těch různých anketách a v těch různých sociologických průzkumech třeba říká nebo odpovídá, že by nechtěli mít Romku za svého souseda.
Dravím, to je STAM, co je celkom dobrá instituce, že urobila tu taky prieskum verejné mienky a ty čísla jsou vlastně hrozné po 50. rokoch v podstatě, koľko občanských združení, aktivistov, že koľko sa do toho dalo energie, že vlastně bohužel ten, akoby, ten vzťah máme fúr akoby mizerný. Hej. A vlastně keď robíte film, tak skôr sme si uvedomili, že možno to, že máte informáciu, s vami nepohne, že skôr ako by vytvorí nejakú emóciu v tých ľudí, aby pochopili, že vlastne nejaký ten prerod toho človeka, ako sme chceli ukázať, prerod človeka, ktorý tiež má nejaké voči tým Rómom, bude ľahostajný, alebo proste si nechce pripúšťať, že sa niečo deje a vlastne prejde tým prerodom. Hej. Že to nám prišlo akoby dôležité to vlastne urobiť týmto spôsobom.
Jednou věcí je, že o tom víme 50 let, druhou věcí je, jestli to dokáže přesně kultura reflektovat, jestli to dokáže stát reflektovat, jestli ta společnost to dokáže reflektovat. Vy jste, Aničko, ještě v rámci toho ombudsmanství, jste se dostala kdy vlastně k těm prvním informacím o tomhle bezpráví, kdy jste si řekla, aha, tohle musíme otevřít a tohle musíme začít řešit?
Tak já to vezmu přece jenom trošku historicky, byť stručně. Ta první veřejná zmínka je v dokumentu Charty z roku 78. Je to velmi dlouhý dokument a zabírá mnoho témat, jako i zvláštní školy, rozptyl cigánského obyvatelstva, používám prosím vás dobovou terminologii, i další témata, ten zákaz kočování. A přiznám se, že jsem to tehdy četla, že jsem to nějak zavnímala, ale já jsem tehdy neznala osobně žádné Romy, já to se trochu stydím, ale já jsem přišla do Prahy jako provdaná z Moravy a nějak témat bylo mnoho a prostě to nějak odplynulo. Byl to významný dokument, zpracovávali ho dnes už vím, jako někteří lidé, kteří byli sociální kurátoři a byli v kontaktu, opravdu v úzkém kontaktu s lidma a byli schopni se podívat na situaci jejich perspektivou. To je velmi důležité. A potom byl další dokument na začátku 90. let, zase chartovní, kde jsme se obrátili na generální prokuraturu a ta dělala šetření, shledala celou řadu administrativních pochybení, kterých by tady v tom filmu bylo 1000, ale neudělala to jako ten závěr, podle mě úplně kardinální, jakási slepota se tam projevila, že to je základní, jako zásah do základního práva a že to je prostě vlastně strašlivý a vnímali to jenom v rovině, kdy se nenaplnil správně ten proces. A to mi přišlo už hodně zvláštní.
Slepota? Byla to fakt jenom slepota?
No je to určitá slepota. Podle mě šetřila to Česká generální prokuratura. Samozřejmě to musela seslat na okresy a ti zkoumali ty spisy. Shledali mnoho jako nepravostí. A zase to utichlo. Zase se o tom tématu nemluvilo. A občas to tak jako vybublalo, že se to děje, ale jako neznali jsme ty případy. A v roce 2004 vyšla někde v nějaké mezinárodní jako OSN organizaci informace, že se v České republice sterilizuje a že se tím nikdo nezabývá, ani ombudsman. A musím říct, že to Otto Motejla nesmírně rozčílilo, opravdu se hrozně naštval. A věděli jsme, že tu informaci tam poskytl jeden aktivista, tak ho Ota pozval jako k nám do kanceláře a udělali jsme s ním dohodu, že nám dají, jako dodají ty případy sterilizovaných žen, abychom to mohli přezkoumat. Že jinak jako vlastně se o tom jenom mluví a je to pochopitelné, ono je to velmi intimní téma. A je úplně zjevné, že s tím nechodí každý na trh. Tam byla velká odvaha těch prvních 10 žen, které jako poskytly ten svůj příběh, který přišel k nám, jako do kanceláře veřejného ochránce práv. A my jsme to publikovali, že se tím budeme zabývat. A během několika týdnů nám přišlo dalších asi 80 prostě stížností. Úplně už jako z terénu jenom zareagovali na to, že se tím veřejný ochránce práv bude zabývat. Dělali jsme to rok, velmi komplikovanou procedurou. Požádali jsme ministryni spravedlnosti, aby ustavila sbor, který to přešetří, ty jednotlivé dokumentace. a my jsme potom jako provedli kritické posouzení toho, jak to oni přešetřili. To je proto, že veřejný ochránce práv nemůže přímo šetřit v zdravotnickém zařízení, nemá tam tu působnost. Takže my jsme museli se zabývat tím, jak to posoudil tento orgán. Ale jako to stačilo a vlastně výsledek byl, že ani jeden z těch případů vlastně nebyl plně v souladu s právem, a to ani s tím právem tehdejší doby.
Ani s tím socialistickým právem.
Ještě neexistovala tehdy samozřejmě úmluva o biomedicíně. Pouze směrnice, která upravovala, a vlastně se ukázalo, že mnoho žen prostě nevědělo, a to v tom filmu jako je velmi zřetelně ukázáno na různých těch dialozích, vlastně o jaký zákrok se jedná. To si myslím, že je klíčové pro tu dobu těch 80. let. Další věc, která je klíčová pro tehdejší dobu, je nátlak sociálních pracovnic. To tady teda nebylo jenom jako zmíněno, ale nebylo to jako zahráno. Samozřejmě byly i případy, a já jsem se s ním setkala mimo toto základní šetření, že se na nás obrátila paní, která vůbec nevěděla, že je sterilizovaná. Měla několik dětí a provedli to zřejmě pravděpodobně během císařského řezu. To bylo ještě dřív a ona to vůbec nevěděla a prostě jim bylo divný, protože chtěli další dítě, jakože nemůže otěhotnět, tak si postěžovala na návštěvě u gynekologa a on jí řekla, paní, vy jste sterilizovaná. Jako i takové případy byly. Pak byly ty případy, které jsou typické pro ty dobu polistopadovou, kdy už vypadává ten okresní ústav národního zdraví, sociální pracovnice, vypadla už dávka, to už neexistovalo a přesto existovala taková jako zdravotní jako představa, doktrina, považovaná za lege artis, že po druhém císařském řezu je vlastně už nežádoucí ze zdravotních důvodů, aby někdo otěhotněl. Ale jako my jsme to zcela odmítli, tu argumentaci. My jsme hovořili s několika porodníky jako během toho šetření. Chtěli jsme znát tu perspektivu a položili jsme jim otázku, jestli to život zachraňující úkon, jestli je to úkon zachraňující život. Jenom tehdy smíte udělat něco, s čím ten člověk nesouhlasí. Ale ta citlivost ještě tou dobou byla tak strašně nízká i mezi lékaři, že jim to vlastně i tehdy v tom roce, prosím vás, 2004 přišlo.
To se chci zeptat, že úplně to, my se bavíme jako o demokratickém normální režimu už.
Takže ta naše zpráva byla do určité míry bomba taková, že jsme řekli, že všechny ty případy, které jsme mohli prozkoumat, 30 z těch 87 jsme neměli dokumentaci, takže tam jsme nemohli bohužel jako říct žádný názor, ale ve všech těch 53 do jednoho prostě nebyla naplněna správně ten postup a v důsledku toho vznikla tahle ta tragédie.
Ivane, když jste se rozhodovali, že budete psát scénář, že do toho filmu půjdete, bavili jste se přímo s těmi ženami, které měly tuhle tu zkušenost, to znamená, že prošly tou nucenou sterilizací?
Já ještě chcem opravit, že ty císařské rezy byly vlastně ještě robené tak, já jsem čítal jednu zprávu, my jsme velice čerpali z těch zpráv, lebo oni popisovali tu prax, že už keď bělým ženám robili císařské rezy takto, tak Romkám robili takto, lebo to je viac destruktívne a dá se robiť méně tých císařských. Takže oni to vlastně na schvál robili tak, aby tých císarských nemohli mať veľa. Že to bolo vlastně v jednej izbe leželi biele ženy s takýmto císarským a romské ženy leželi. Že dlho... A viete, v podstate to je tá debata vlastně celá okolo toho filmu, že ako vám to ten doktor vysvetlí, že prečo to robí v jednom prípade, tak v druhom, tak oni si to vlastně, že vlastně nás fascinovalo, keď sme sa vlastně stretovali s tými ženy, ale aj s tými lekármi, ktorí samozrejme všetci hovorili anonymne, tak vlastně nás trochu šokovalo, že že teda ja neviem, že všetci, ale že väčšina z nich, čo sme stretli, si to vedelo racionálne stále akoby zdôvodniť. Že boli presvedčení o tom, že to museli robiť, že to tak bolo správne a že presne, že tým ženám akoby zachraňovali život.
Dobre, ale tak zároveň rozdielovali teda romské ženy od žen romských. A tam je, pardon?
Ale viete, my sa teraz nedebatujeme, že to bolo správne.
Ne, mne jenom zaujímavé.
Mňa fascinovalo, že ako si človek dokáže aj po rokoch vysvetliť.
Na to ja sa chci zeptat, jak to racionalizovali.
Ja vám řeknu jeden příběh. Bylo výročí nějak toho, kdy se ty ženy odhodlali a v Ostravě k tomu udělali takové setkání, které jako krátce natáčela televize a mě tam pozvali a ještě teda Moniku Šimunkovou, tehdejší zmocněnkyní pro lidská práva. A když jsme jako o tom mluvili a mluvili ty ženy hlavně a vypla se kamera, tak nám ta kameramanka, ne kameramanka, ta reportérka řekla, že se jí to stalo taky. Nebyla to Romka. Takže pokud jde o tuhletu situaci s tím druhým císařským řezem, tak si myslím, že se často vztahovala i na neromky. To byla prostě představa zdravotnická, že to můžou udělat, aniž by to s tím člověkem prostě prodiskutovali. A druhá věc je, že prostě existuje možnost 4 císařských řezů, ale musí se to dělat jiným způsobem a to vůbec se jako neřešilo. A ta, navíc jako ta věc se dá přece, když plánujete císařský řez, on se většinou plánuje, tak se dá projednat, prodiskutovat. Je u toho, vy si můžete rozhodnout s partnerem, jako jestli chcete. A oni to dávali těm ženám, když už byli v bolestech, jako bez těch blízkých osob, často tehdy ještě nebyli muži u porodu, tak jim to dávali podepsat a někdy až potom, až někdy až po operaci.
No, my jsme vlastně jako keby, veď samozřejmě těch případů a těch způsobů, jak jich tlačili, jsou roznorodé, do toho filmu jich všetky nedáte, ale pre mňa vlastne bolo najstrašidelnejšie, to sme dali do filmu, keď tie ženy prehovárali vlastne na stole počas císarského rezu. Že vlastne, že boli prípady, že tá žena je vlastne rozparaná na stole a vlastne vtedy ju prehovárali, aby sa nechala strezať, že to mi prišlo akože strašidelné, že vlastne najstrašidelnejšie.
A ešte říkali, že umře třeba, ako když to neudelá, tak ako...
Si neviem predstaviť, že kdo by, ako by vtedy vedel argumentovať.
Mňa ale zaujalo, že vy ste říkal, že řada tých lékařů, lékařek si dokázala ty věci spätne, byť anonymne, když vám to říkali, racionalizovať. Jak?
Tak história nám ukazuje, že ľudia si vedia racionalizovať proste rôzne veci. Viete, že asi aj ten mozog asi má vás cenie zachrániť, že si to... Proste oni asi tomu musia veriť, ja neviem. Veď preto nás to fascinovalo, že aj vytvoriť postavu, ktorá je presvedčená o tom, že čo robí, vlastne má nejakú logiku, že zákon to vlastne povoluje, že vlastne je to ten príbeh od Hannah Arendt to popísala vlastne najlepšie, že keď tí ľudia prestanú rozmýšľať sami za seba, vlastne príjmú tí pravidlá a skrývajú sa za ne, že to vlastne príbeh, že to je zase ten istý príbeh, ktorý sme tu už videli a vlastne vždycky, keď tí ľudia sú ochotní proste nemyslieť, tak...
Podľa mňa sa tam míjí dva dôležitý jako motivy. Jeden je teda, jsou ty eugenické tendence, jako myslím si, že to tak můžeme nazvat, předsudky a rasismus, ale druhý je ta lékařská moc. Ta představa jako v těch minulých desetiletích, skutečně, že ten doktor je ten expert, který ví líp než člověk sám, jako co je v jeho dobru, ale vůbec se vlastně velmi často neobtěžovali tím, aby jako vysvětlili a aby nabídli alternativy, protože samozřejmě, že alternativy existovaly a z toho filmu je vidět, a to bylo velmi častý, že se některé ty ženy domnívaly, že je to vratné. A to jsem se chtěla zeptat, já mám takovou vzpomínku, jako z mládí teda, že se používalo slovo mašlička pro to nitroděložní tělisko. Jako...
Nám to rozhodoval primár z Východnoslovenska, ktorý teda 80. rokov primár, oni volili mašlička, to ten základ potel a proskopí.
Ano, to jsem pochopila, tam to ona říká, ta Ingrid.
Ano,
ale
existuje,
já mám takovou vzpomínku.
Existuje kniha taká, čo vlastně teraz nedávno vydali.
Ten kolektiv.
Áno, teraz sa volá podvázané mašličkami a to je vlastne to, čo myslíte vy.
Áno, a to je vratné samozrejme, to je nitrodeložní tělisko a dá sa zase vyjmout a človek môže, nebo žena môže otehotnieť. Takže mne prišlo, jestli i tohle nebyla, ako kdyby to, že to takhle nazývali, ako...
Ako by ich omyl vlastne.
Áno. Že to samo ještě dál zavádělo do omylu, no.
Mimochodem, Mašličky, to je název, který jste zvažovali pro ten film, je to tak? A proč nakonec vítězil Pramen?
No, v podstatě my jsme si to tak testovali mezi lidmi a vlastně jakoby přišlo to už, vlastně ta Mošlička ještě je vlastně viac možno taká romantizující a krut, vlastně ten, že vlastně to slovo je vlastně tak pekné, že nám to přišlo vlastně aj strašidelné, ale v podstatě jsme zostali při tom na původnom názve Prameň.
A co vás pobouřilo, nebo co vás nejvíc šokovalo, když jste šel do těch pramenů historických, nebo když jste sledoval ty jednotlivé příběhy, u kterých jste si řekl, OK, tohle dáme do scénáře, tohle je něco, co je v realitě.
Že tím, že jsem musel akoby vyberat nějaké že konkrétné, jakože, ako se to prejavovalo, ale například se nevěnovali těm sociálním sestram, ale je tam ta scéna tých romských dievčat, čo sa rozprávajú na chodbe a jedna tam hovorí, že povedali, že zoberú deti, keď sa nechá. Mm. Že proste to bola taká prax, že im nevypláceli sociálku, vystrašili, že im deti zoberú. Že tú špinavú prácu fakt robili väčšinou tí sociálne pracovníci alebo tí terénne sestry. Že ten doktor už bol vlastne akoby na konci toho reťazca, hej, toho, čo sa dialo. Ale akože vravím, že my sme chceli urobiť, akože pre mňa bola najšokujúcejšie ten, že tú ženu nutili počas toho cisárskeho rezu na tej operačke a potom, že ten jeden primár mi tiež povedal, že vlastne vysterilizovali 18-ročné dieťa bez detí. A tieto dva prípady sme vlastne použili do filmu a to, akože mňa to najviac akoby asi šokovalo.
Tam je nejhorší, že ta praxe opravdu přežila jako tu dobu, kdy třeba byl ten nátlak sociálních pracovnic, kdy byla ta dávka, přežila až do 90. a 0. let a poslední případy, které byly zaregistrovány, byly až po tom našem šetření v roce 2004-2005, prostě zaznamenaný už teda velmi ojedinělý, protože postupně se to medializovalo a veřejné ochránce práv měl několik doporučení. Jedno z nich bylo odškodnit, ale další byly změnit zákon tak, aby nikdy to nemohlo být jako vysvětleno a okamžitě jako provedeno. Jo, že tam my jsme požadovali, ale dívala jsem se do zákona teďka znovu, a do té nové úpravy a není to tam tak, jak jsme chtěli. My jsme požadovali, aby tam byla nejméně týden prodleva, aby ten člověk, jako ta žena se mohla hlavně poradit s partnerem a probrat to s dalšíma a uvědomit si, kromě toho, že měla být řádně poučena i o alternativách.
Že to pořád není v naší legislativě ani s touhle historií.
Je tam teď, jako jsou tam nějaké pojistky, je tam, že musí být nějaký svědek u toho poučování. Mm-hmm. Jenomže, a že si může i ta žena jako vzít svého svědka, ale ona neví, co, o čem ji budou poučovat. Pravda je, že myslím, že jsem pak ještě zaznamenala jeden případ někde v médiích a že tím, jak se o tom přece jenom častěji hovoří, tak už bych řekla, že se to do té společnosti dostává víc, ale jde to pomalu. V roce 2009 se pak omluvila vláda, díky Michalu Kocábovi, který dokázal přesvědčit tehdejšího předsedu vlády, což je velký důležitý krok. A potom v roce 2021 se podařilo skupině několika lidí, který nebyla to žádná organizace, prostě lidí, kteří se tím dlouhodobě zabývali, já jsem k ním patřila teda, vlastně prolobovat velice zdlouhavým procesem přes ministerstvo se souhlas premiéra, jako byť řekl, že to nebude vládní návrh a potom velký lobbying v parlamentu napříč politickýma stranama, ten zákon o odškodnění. To je, myslím, že velká věc, byť pak nastaly další problémy při tom výkonu ministerstva zdravotnictví je třeba teda říct, že opravdu si nepočíná správně, znovu přešetřoval veřejný ochránce práv průtahy a takovou formalistní přístup. Dále situaci, kdy třeba není dokumentace, tak oni jako zamítají a to i tam, kde ta dokumentace měla být zachována, protože ještě neproběhla ta skartační doba.
To jsem chtěl říct, tak to vůbec není chyba.
To by mělo jít k tíži státu, podle mého názoru. A vůbec neposílili jako ten odbor, takže se to strašně vleklo, ačkoliv správně rozhodnutí má být do 2 měsíců, tak jako někteří čekali přes rok. V tuto chvíli jsem se dívala, teď před debatou je za... Jo, ještě důležitá věc, že se ukázalo, že jak jsou ty procesy zpomalený a byly tam některé důležité rozsudky soudu, které korigovaly tu správní jako rozhodování toho ministerstva, které opravdu jako bylo velmi špatný, tak se ukázalo, že ta lhůta 3 leta, kde je možno požádat, že vlastně nestačí. Takže se podařilo ještě prolobovat prodloužení lhůty. V tuto chvíli ještě běží až do 4. ledna příštího roku.
Vy to problematizujete a je to správně a je a byla to vaše role, ale vlastně to, co teď popisujete, je v podstatě optimistický, pozitivní případ, protože když se podíváme, dokončím jinou otázku, protože když se podíváme na Slovensko, tak tam se vůbec nemůžeme bavit o tom, že by ta země se s tím nějakým způsobem, ať už legislativně, nebo společensky, nebo lidsky, nebo lékařsky asi vyrovnávala. Ne?
To byl asi jeden z důvodů, proč jsme ten film robili, že my jsme věděli, že v Čechách se ty věci udělali, napřík tomu, vím, že administrativně to je komplikované se k tomu dostat, aby ty ženy, které podají tu žádost. A na Slovensku, tak bohužel jsme ten jiný typ společnosti, že tím, že vlastně u nás je velká část je konzervativná, že máme 65% katolíkov, že vlastně akoby oni jsou trochu, akoby to myslení mají na to nadstavené a aj tí politici zneužívají ty témy, hej, že aj tí Romovia boli zneužívaní v tých politických kampaniách, akože sú to vlastne príževníci a že vlastne akoby, že na nich doplácame. Takže u nás je skutočná téma a tým, že ich máme skutočne viac, my ich odhadom je asi 400 tisíc, čo je skoro 9-8% spoločnosti. Takže že vlastne u nás je to ako keby inak vnímané, teda horšie samozrejme aj v tých ukazovateľoch. A akože ja nie som naivný, že si myslím, že robíme film a slovenskí politici sa k tomu postavia nejak akoby ľudský, ale je to ako keby taký akoby dôvod na zamyslenie, že je na to sme, nie som sám, že sú na to aktivisti, sú na to veľa organizácií, že sa to nejak akoby tá téma otvorí, veď idú voľby, že možno dá sa z toho urobiť akoby aj nejaká téma aj, takže ale no, keď som sa povedal, keď sme sa bavili v 90. rokoch boli prípady, keď slovenské Romky odišli do Norska a v Norsku ich vysterilizovali. Viete, že to je téma, ktorá sa netýka iba Československa, to sa dialo v Amerike.
Ano. A to je hrozne dôležitý. Ja ako už tehdy sme vedeli, v tej našej správe to je popsaný podrobne švédsky prípad a švýcarský. Dělo se to v Norsku, ve Finsku, ve Spojených státech, v Kanadě a pravděpodobně to není celý výčet. A souvisí to podle mě jako s jakousi představou nadřazenosti nad lidma, kteří jsou buď nebyli vždycky předmětem Romové, ale vždycky se opakuje ten motiv, že prostě úřady rozhodují, jestli někdo bude nebo nebude mít děti, ať už to byly třeba ženy s lehkým mentálním postižením, nebo to byly třeba jiná menšina. Jako,
že menšiny,
Sámové. Jako, ještě nedávno jsem četla, že na Islandu byla rozšířená praxe, ale teď, prosím vás, já jsem před rokem jsem to četla na BBC, kdy zaváděli bezvědomí žen to nitroděložní tělísko. Jo? A to velice jako rozšířená praxe. Jo? Až do teďka. V některých těch případech většinou to v těch severských zemích končilo v 70. 80. letech, ale byla to třeba 50 let trvající praxe, která přežila z těch dob, kdy byla eugenika jako vlastně nespochybňována jako v počátcích jako 20. století. Potom ten nacismus a ty šílené jako věci, které se děly, sice jako eugeniku jako takovou odsoudili, ale některé ty stereotypy vlastně v té společnosti zůstaly. Jo? Aniž by si lidi jako uvědomili, že to je eugenická jako tendence. No.
No, tady mě vlastně zajímá, jestli nakolik je to zodpovědnost systému, státu, režimu a nakolik je to individuální zodpovědnost. Bavíme se o té eugenice a o nějaké třeba motivace státu. dělat, tehdy teda Československa, ale potažmo potom i nadále po té revoluci.
Tak je to AI.
Nuceně sterilizovat romské ženy. A nakolik je to zakořeněné nebo bylo zakořeněné v té lékařské moci a u těch konkrétních lidí?
Tak vravím, že to, čo som bavil, prečo sme ten film robili, je, že ako som sa vrátil ten Anna Garden, že keď vy proste sa schovávate za zákony alebo za nejakú prax alebo za byrokraciu, tak to tým ľuďom umožňuje byť akoby v podstate nemorálny, lebo vy si to viete zdôvodniť, že vlastne vy iba vykonávate nejaký ako keby poriadok, ktorý je nastolený. Že, a to je vždycky to, čo tá spoločnosť vždycky na to doplatí, keď ľudia v tom systéme proste sa prestanú správať morálne a majú na to akéby ospravedlnenie.
Třeba v té Kanadě to bylo samozřejmě vůči původnímu obyvatelstvu. Jako vždycky je tam i ten prvek toho rasismu vůči té společnosti, vlastně toho, ten koloniální pohled na to původní obyvatelstvo, na ty sámy, na ty lidi na Islandu, v Kanadě. A u nás je to vůči Romům. Ono to má různé podoby. V tom Švédsku to byly hodně ženy s mentálním postižením nebo z velmi chudého prostředí. Zná je to různé, ale je tam vždycky ten mocenský despekt, často rasisticky jako podbarvený.
A ještě ke zpracování toho filmu, tak proč jste se rozhodli pro ten point of view toho lékařského personálu a ne pro ten pohled té ženy, která tou sterilizací prošla?
Tak je to z několika těch důvodů. Jednak já jsem už nějaké filmy o Romoch robil. Svůj první film jsem robil s mojím kamarátovi, romskom boxerovi. Byli jsme na Berlíně, ale že to máme mezinárodní úspěch. Robili jsme teraz v Kalivaru, jsme mali film o Romovi z Břeclavi, kterého skýňu takmer zabili a vlastne tiež hovoríme jeho prípad, lenže proste moja prax alebo skúsenosť historická, robili sme dokumentárny film o hluchých romských deťoch z východného Slovenska, keď vytvárate do kina, na to príde 5 ľudí. Proste to je proste realita, to, že tých ľudí to nezaujíma. Že bohužiaľ tá ignorácia alebo tá lahostajnosť voči tým témam je proste veľká.
Pretože sa ich to netýka.
No jasne. A proste už akoby vy rozmýšľate, že keď mám venovať ďalší 5 rokov svoje života, tak chcete urobiť niečo, čo tých ľudí nejak zasiahne. A proste ukázať človeka, ktorý vlastne nejaký príbeh toho človeka, ktorý je ľahostajný a má tie stereotypy a je schopný prejsť tým prerodom, že sa to, v tom tí ľudia spoznajú. Hej. A sa budú ochotní na to pozrieť, lebo na tieto filmy, čo sme to teraz robili, proste tí ľudia nie sú ochotní sa pozerať. A to je proste realita, ktorú tu máme.
Já jsem to viděla dvakrát. Jednou jako mě to poslali a teď po druhé. Jsem velmi ráda, že jsem se na to dívala znovu, jednak jako kvůli tomu provedení na velkém plátně a jednak mě jsem se potřeba ujistit, jestli jsem některé věci pochytala správně. Jediná věc mě trošku mrzí, že ta jediná jako vlastně osoba, s kterou se můžete opravdu identifikovat, jako je ta Agáta a ano, stalo se jí to vlastně to nejhorší, že to ani nevěděla, ale myslím si, že když to je první film, který vůbec k tomu tématu je, takže jako je pro mě škoda, že tam nebyla víc možnost se identifikovat a vidět ten pohled těch žen potom jako následně, jak to vlastně prožívali.
Já tomu rozumím, ale v podstatě, jako, víte, že ono to je celkový problém, vlastně, jak ten, vlastně, bavíme zase naspět k tomu, ten, jako zobrazit to zlo, hej, že akože v umení, že on, akože pre mňa vlastne akoby to je ako nepredstaviteľné, že čím tí ženy si prešli, že akoby keď aj robíte film, tak sa držíte tej postavy, lebo s tou postavou chcete ten film prejsť, hej, že v podstate sme tam dali dve vlastne devčatá, jedna vlastne tá sestra je vysterilizovaná, takže ako keby akoby tá predstava, že tam dám obklesím tú postavu 20 ďalším postavom, to sa ani nedá, hej, že tak proste sme dúfali, že cez tie dve dievčatá, že to človek akoby nejak emocionálne s nimi prežije, ale akože rozumiem, len tiež akoby to nie je moja chyba, že je o tom po 50 rokov, čo o tom hovoríme, je jeden film, hej. A vravím, že už som nejaký film o Romoch urobil a viem, ako na ňo ľudia reagujú, takže akože chápem tú výtku, že tiež by som bol rád, keby sa ľudia viac dojímali nad môjim filmom, alebo teda nad tým osudom tých žien, hej. Takže aj tak s tým sme to robili, hej. Tak Víte, keď robíte film a je tam scéna, kde je proste na cisárskom reze niekoho prehovárať, tak proste mne sa nič strašidelne.
Ale na svieti predstaviť... ten mechanizmus je taký veľmi dôležité. No.
Poslední vec. Je nejaká ešte filmová látka, ktorá sa týka dneška a ktorá svým spôsobom reflektuje podobný problém. To znamená, že systém, instituce, stát umožňuje lidem dělat a právě v těch mocenských pozicích, jako jsou třeba lékaři a tak dál, nějaký amorální rozhodnutí, které by bylo dobré nasvítit podobně?
Nevím, úplně tak povím například film, který byl nedávno vyhrál Oscara, Katka se volal, Zóna zájmu, který zobrazuje manželku koncentračního tábora. Neukazuje vlastně ty hrôzy, ukazuje vlastně tu ženu, která si stříhá kvety a která vlastně tiež můžete povedať, že prečo tam nevidíte, jako ty väzni umírají. Že prostě jednak, my, ako som už povedal, my 50 rokov o tom tej téme hovoríme. Kto chce, si to môže za 3 sekundy nájsť. Mm. Že ten film nemal vysvetľovať, ako to fungovalo. On proste, tá spoločnosť o tom vie. Každý, kto není, pravím, lenivý a slepý, si môže po filme zapnúť a môže sa dozvedieť všetko, môže si prečítať tie príbehy. Takže, ako by hovoriť, že ten film má vlastne urobiť všetky tie služby, aj emocionálne, aj informačné, je proste nezmysel. A vravím, že je kopec vynikajúcich, uznávaných filmov, ktoré idú cez postavu, cez jednu a vlastne chýba tam veľa, ale vlastne veď aj o tom sú filmy, že vlastne nutí rozmýšľať, že čo je za tým plotom, čo tá doktorka, ktorá si tam leží v pekných perinách, že čo sa deje okolo nej, hej, a že vlastne to je, sme si mysleli, že je to strašidelné, že tá predstava toho, keď to akože ukazujete na prvú, tak je to vlastne, to je podľa mňa tá banalizácia, hej, že ľudí nenúdite rozmýšľať, veď o tom je celý ten problém, že ľudia nerozmýšľajú, že nechcú rozmýšľať a nechcú sa zamýšľať a keď robíte filmy, že tým ľudí nutíte rozmýšľať a všetko nedopovíte a že to nerobíte tie filmy nadblbečné, no tak proste chápem, že niekomu to môže vadiť. Ja to je v pohode.
Aničko, jenom krátce, pretože musíme končiť, tak jenom krátce odpoviem na tú moju otázku. A to zniela, jestli z toho dnešního pohledu existuje něco, co ten stát umožňuje jednotlivcům chovat se amorálně. Mě třeba napadají z hlavy jako trans lidi, intersex lidi, tyhle ty otázky podle mě dost nedořešený.
No tak není to tak dávno, co byla povinnost, pokud chtěl člověk změnit pohlaví, jako si nechat zásadním způsobem zasáhnout do těla. Je to asi rok nebo dva, co ta zmizelo. Mě teda hrozně trápí pořád jako to zvláštní školství separovaný, jako, který přes všechny ty transformace, že se to jmenuje jinak, tak pořád prostě do těch pohrobků těch zvláštních škol chodí strašně moc romských dětí a je tam, jsou tam prostě i jiný osnovy, pak jsou segregované školy. Je to něco, o čem se teda už dost psalo. Je na to ten taky rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, ale pořád se ta situace moc nemění. Třeba v segregaci. I když některé města desegregovaly. Karviná, Sokolov a teďka myslím, že Vsetín.
A mezi tím rušíme agenturu pro sociální začleňování. No, myslím, že těch látek pro další filmové zpracování tady ještě dost. Moc vám děkuju, že jste oba přišli na debatu do Studia N. Ivan Ostrochovský, Anna Šabatová. Opatrujte se, mějte se hezky a děkuju.
Děkujem za pozvání. Na shledanou.